Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Äänessä täällä on Reinin Tapsa ja päivän tarjousohjelma. Kuuletko minua, Juhani?
Täällä ollaan Tallinnassa. Moi moi.
Sä oot Tallinnassa, etkö siellä kotikonnuilla ollenkaan?
Ei, tällä hetkellä ollaan Tallinnassa. No, ensi viikolla taas takaisin Latvian rajalle.
No kiva, että sain sinun yhteyden ja olet jälleen tempassut sitten kirjan ja pari päivän päästä julkistetaan ilmeisesti.
Joo, itse asiassa kävi niin, että no, tässähän on julkistamiskielto, että SSS-radio on tällä hetkellä ensimmäinen, tästä kertoo, että kaikki päivälehdet ja suuri media niin kuin tekee sen 11. tammikuuta. Koska itsekin olen ollut joskus mukana SSS-radion toiminnassa, niin ajattelin, että tehdään tämmöinen lievennys nyt, että tehdään tämmöinen kunnon juttu vähän aikaisemmin.
Ahaa, ettei me saada sakkoja tästä, että me nyt keskustellaan sun kirjasta.
No mä toivon, että kustantaja ei kuule tästä, että mä saan kyllä sit sakkoja, mutta katsotaan, kyllä tätä varmaan hyvin menee.
No toivotaan. Aika mielenkiintoisesta aiheesta olet jälleen tehnyt ja ilmeisesti olet ollut itse ihan mukana tämmöisessä totuuteen pohjautuvassa kirjassa.
Joo, pidemmän aikaa tutkittiin murhaa, mikä kyllä sitten muuttuu tapoksi tuolla oikeusasteissa. Niiden ero on siis se, että murhasta istutaan elinkautista ja taposta istutaan keskimäärin 11 vuotta tai jotain tällaista. Ja sitten vapaudutaan ensikertalaisena puolikkaalla, eli siellä 5,5 vuoden kohdalla. Ja tosiaankin yhdessä kohtaa Etelä-Suomeen nainen poltti miehensä elävältä ja ekassa vaiheessa käräjäoikeudessa vapautettiin, että näyttö ei riittänyt ja sitten nämä pojat siitä vähän väsähti ja hermostui ja masentuivat ja ottivat yhteyttä. Ja minäkään aluksi ollut kiinnostunut siitä, yritin pyristellä vastaan, mutta hyvät myyntimiehet, kun olivat nuoret miehet, niin kävin sitten yhdellä paluureissulla heidän luona ja sitten näin sen surkean tilanteen palanneen talon ja kaiken, mitä siellä nyt olikaan. Ja päätin sitten sitoutua siihen juttuun ja tehtiin tämmöinen vähän niin kuin Agatha Christie-tyyppinen rikostutkinta, mutta niin kuin ihan oikein murhan äärellä. Ja siinä sitten syntyi tämmöinen rikostutkinnasta kertova tietokirja.
Kuinka monta vuotta sitten? 2020. Ei tästä ole paljonkaan aikaa.
Ei paljonkaan aikaa, mutta paljon siellä vietettiin siellä. Että kyllä nämä on niin kuin isoja niin kuin juttuja niin kuin sillä tavalla, että näitä joutuu niin kuin päivätolkulla tutkimaan. Ja tämä ei ole niin kuin helpporasti siinä mielessä, että meillä tai teillä siellä, missä nyt sanotaankin Suomessa, niin ei ole vielä sitä yksityisen rikostutkinnan perinnettä, mikä on niin kuin Saksassa ja Amerikassa niin kuin erittäin suosittua, niin kuin Englannissa myös. Että Suomessahan on systeemi toimii niin, että luotetaan siihen, että poliisi tutkii ja syyttää ja oikeuslaitos sitten tuomitsee ja siinä ei tarvitse hirveän suurta virhettä tai puutetta siellä välissä olla, niin sitten meillä on kaduilla, on rikolliset kaduilla sitten syyttömän leimoilla. Ja tässähän oli käymässä silloin, kun meidän ryhmä puuttu peliin.
Paljonko teidän ryhmässä oli porukkaa sitten?
No me on sovittu silloin, kun tähän juttuun lähdettiin, koska mehän ollaan käytetty laittomia lähteitä, eli toisin sanoen sellaisia lähteitä, mihin meillä ei ollut oikeutta, niin me sovittiin, että me ei julkisteta paikkaa eikä nimiä eikä oikeastaan mitään muutakaan, mutta sanotaan nyt, että enemmän kuin kaksi. Että kyllä tässä ihan oikein ryhmän kanssa on niin kuin tehty töitä ja täytyy olla hirveän kiitollinen kaikille niille viranomaisille, jotka niin kuin oman virallisen työnsä lisäksi on ollut meille tai oli meille tueksi ja turvaksi, että eihän tämä tietenkään olisi onnistunut ihan pelkillä omilla olkapäillä.
Onko sulla joku kirjan julkistamistilaisuus jossakin täällä vai miten?
Ei, tänä päivänä enää ei ole, että maailma on muuttunut niin sähköiseksi, että mulla on mun edustaja VSO:lla on Jyväskylässä ja mun kustantaja on Helsingissä ja mä itse asun Latvian rajalla ja mä en tiedä missä mun kirja on painettu jossain Baltiassa varmaan, että on tätä nykyaikaa, että kun mun ensimmäinen kirja ilmestyi tänään 2016, niin silloin oli tämmöinen ihan komea julkistamistilaisuus, mutta aika on mennyt niin nopeasti ja kaikki on muuttunut niin nopeasti, että täytyy olla kiitollinen, että vielä kirja painettiin ihan painokoneella.
Siitä on muuten, Juhani, paljon aikaa, kun tehtiin sitä krimisarjaa kahdesta.
Joo, kyllä.
Se oli aika mielenkiintoista. Ja toinen näistä naisista, joka oli meillä haastattelussa, niin hän jäi niin kuin minun ystäväksi. Ollaan vieläkin oltu yhteydessä ja oikein mukava.
Kyllä, kyllä.
Mukava ihminen. Ja toinen sitten meni takaisin sinne vankilaan ja varmaan vapautunut. Ja
nyt on vapautunut ja on yllättävällä tavalla ollut aika hissunkissun, että en tiedä odottaako seuraavaa keikkaa tai seuraavaa reissua, mutta tämähän on näillä rikollisillahan, tämä on tällaista aika säännönmukaista tämä käyttäytyminen.
Mutta hän oli niin kuin hyvin vakuuttava silloin siinä ohjelmassa ja semmoinen uskottava ja sitten ei kulunut pitkäkään aikaa, niin hän oli taas kive sisällä.
No mä tässä yhtenä päivänä laskin, että mulla on joka vuosi on mun tuttuja tai mun asiakkaita tai mun haastateltavia on joka vuosi ollut viimeisen 15 vuoden ajan, niin yhteenlaskettu tuomio on ollut ylittänyt 100 vuotta. Niin ei kerro mun viiteryhmästä, vaan se kertoo siitä, että jotenkin nämä tyypit aina itsekin uskoo siihen, että ne jää kaidalle tielle ja samaan aikaan ne suunnittelee erilaisia keikkoja ja se on kyllä niin hämmästyttävää ja ei se oikeastaan enää masennakaan, kun ne itse on niin tottuneita siihen ja perheet on tottuneita ja lapset on olevinaan tottuneita, mutta tietysti lapsihan se aina vaikuttaa.
Niin. Mulle on jäänyt mieleen se, kun tämä yksi oli vankilomalla ja mä haastattelin häntä, hän oli sun kanssa jossain hotellihuoneessa ja
joo, kyllä, kyllä.
Muistatko tällaista?
Muistan. Täytyy toivoa, että vaimo ei kuuntele suoraan lähetystä.
Joo, mutta se oli aika mielenkiintoinen ja mä en tiennyt edes missä te olette. Että
joo, kyllä, kyllä.
Ei mulla ollut.
Tämä on tällaista. Tietysti kun puhutaan nyt tämänhetkisestä kirjasta, niin ei ole oikein järkevää puhua seuraavasta kirjasta, mutta sen kuitenkin teen, niin tällä hetkellä valmistelen jo seuraavaa kirjaa, jopa kirjoitan sitä ja kustannussopimus on olemassa ja ilmestyy syksyllä 2024, niin kirjoitan Suomen ensimmäisestä naissarjan murhaajasta. Ja niin kyllä kun tässä katsoo tätä omaa elämänkaarta, niin kyllä tämä on niin näiden kaiken maailman murhaajien ja palottelijamurhaajien ja polttomurhaajien ja kaikkien näiden kanssa on mennyt, että kyllä tästä täytyy niin aika kiitollinen olla, että on pystynyt pitämään tämän oman elämän jotenkin säntillisenä.
Mites tämä Tallinnan palottelumurhaaja, onko hän nyt kiven sisällä vai onko hän vapaana vai mitä?
Jos puhut Markus Pönkästä, mä en hänestä kirjoita, mä oon Markuksesta kirjoittanut lehtijuttuja. Markus on ihan vallottava kaveri sillä lailla, että tämähän on aina niin tragedia näin niin kirjoittajan kannalta, että näissä haastattelussa ei koskaan saisi kehua näitä väkivallan tekijöitä, että hän on mukava kaveri tai että hän on sympaattinen tai jotain tällaista, vaan meidän pitäisi niin kaikilla olla semmoinen vihainen ilme ja haukkuu, mutta me, aika monella meistä on niin kaksi puolta, että tilanteet muuttuvat ja nämä on, niin kuin, kyllä mä tunnen niin kymmeniä ammattirikollisia, ehkä satoja, niin kyllähän niistä, valtaosa niistä on niin keskimäärin päivässä ihan normaaleja, ehkä vähän normaalimpiakin kuin tämmöiset kunnon ihmiset, tavalliset ihmiset, että elämä vie ja olosuhteet muuttuu. Että totta kai nämä psykopaatit ja tällaiset ihan umpihullut, niin niistä nyt ei voi niin kuin mitään lempeä sanaa sanoa.
Niin, siitä on tosiaan paljon aikaa ja onko näistä muuten, Juhani, koskaan kukaan elokuvaa halunnut tehdä näistä jutuista?
No, itse asiassa monta kertaa, että mähän olin niin kuin tässä niin kuin ihan järkyttävän lähellä niin kuin läpimurtoa ja se on nyt vieläkin vähän niin kuin ilmassa, että oli itselläkin aika kiihkeä, mutta tietysti kun tässä on nyt niin kuin aika rauhallinen kaveri, niin ei viittinyt siitä paukuttaa, enkä viitti enempää tässäkään paukuttaa, mutta kyllä, mulla on yksi kirja sieltä, ennen 2017 tai tällainen niin kilpimies, niin se on ollut niin kuin monen tahon niin kuin mietinnässä ja olisi varmaan lyönytkin jo läpi, jollei siinä olisi sitä Aarnio-osuutta niin vahvasti, että mä sain kustantajalta luvan puhdistaa Aarnio sitä kirjasta, niin sitten varmaan tulee niin kuin yleismaailmallisempi, että täytyy sitten toivoa, että se on menestystarina.
Tiedätkö sä nyt tällä hetkellä, mitä Jari Aarniolle kuuluu?
No Arni ottaa, no mun tietääkseni Arni ottaa vallan rauhallisesti ja on vetäytynyt koko lailla niin kuin sillä lailla, että ei enää ole päivänsäteenä mediassa ja sillä lailla ja on niin kuin hirveän rauhallinen ja on tietysti rangaistuksensa kärsinyt ja tietyn osan omaisuudestaan menettänyt ja pöly on langennut, että siinä mielessä, että ihan ymmärrettävä, että noilla ikävuosilla ei ottaakin vähän niisimmin, että ei siinä oikein takaisin rikolliselle kentälle ole asiaa.
Niin, hän varmaan eläkkeellä jo.
Kyllä. Mutta sen mä sanon vielä tässä niin kuin heitän viimeisenä tämmöisenä hävyttömänä heittona, että kyllähän se niin kuin aivan käsittämätöntä oli, että se, miten Helsingin Sanomat silleen niin kuin aivan omituisen otuksen, eli tämän, mikä sen nimi nyt olikaan, Saaran avulla tämmöisen fiktiivisen tarinan loi ja tienasi valtavia määriä rahoja ja sai kaiken maailman mediakiitosta ja kaikkea muuta, mikä oli ihan puhdasta huupa-huupaa, puhdasta niin kuin höpö-höpöä, tiedätkö, niin kyllähän se on, niin kuin, se on asia, mistä vielä voisi joskus niin kuin kirjoittaa ihan hyvänkin kirjan ja musta se on, niin kuin, musta se on niin kuin täysin anteeksi antamatonta, että Suomen suurin media sortu sellaiseen petolliseen touhuun. Mm. Ja kun mä oon tätä omaa kantaani esittänyt, niin sen tuloksena on tietysti se, että mua sitten poikotoidaan aika lailla. Mutta koska mä oon rehellinen mies, niin on parempi pysyä rehellisenä ja rehtinä kuin retkuna. Mm. Ja sen takia tämän tälläkin kertaa sanon.
Joo, mä olen ajatellut, että tästä radiostakin voisi kirjan kirjoittaa. Mä muistan 2014, kun me jo ihmeteltiin ja kirjoiteltiin meidän sivuilla Ukraina-aiheesta, niin kaikki ihmetteli, että jos muistat sellaista aikaa.
Muistan.
Ihmetteli, että mitä me sellaisesta kiinnostuneita ollaan. Ja,
kyllä.
Ja nyt on sitten ehkä selvinnyt monellekin, että miksi siitä oltiin kiinnostuneita.
Kyllä. Mä muistan, siellä oli silloin se yksi tuttava, ketä antoi niitä hyviä, aika jännittäviä haastattelujakin. Että.
Joo. Että. Ja Marko Enqvist oli ja sillä tavalla siinä mukana. Ja päästiin sitten Donetskin Sanomiinkin sillä suurena natsiradiona silloin, jota mä pidän ylpeyden aiheena. Että. Oltiinko me... Mutta aika tiukkaa oli sekin aika, kun kävivät sitten tätä kaveria kotiovella Helsingissä kuvaamassa, että missään asuu, joka kyllä. näitä kirjoitti. Että
kyllä.
Kaikenlaisissa asioissa ollaan oltu mukana kyllä.
On kyllä pakko sanoa, vaikka nyt itse on haastateltavana ja saat haastattelua, niin pakko kuitenkin sanoa, että kyllähän tämä niinku aika liikuttavan vahva tarina on ja sellainen human interest-juttu on tämä SSS-radion tarinakin, että mä niin kuin suurella mielenkiinnolla seuraan, että jaksatko sä pysyä niin kuin ula-aalloilla sitten jossain vaiheessa, kun lupia taas haetaan vai muuttuuko maailma. Mä viime yönä kuuntelin nimittäin yhtä kirjaa, mikä oli, tarina oli hyvä, mutta mitä se oli tehty, niin oli vallan huono. Ja sitten mä ymmärsin, että se oli kyllä kirjan alle, se oli podcast kuitenkin, mitä mä loppujen lopuksi kuuntelin. Että kyllä tämä maailma muuttuu, että kaikki on jatkossa jonkinlaista sähköistä mölinää, että miten mahtaa tapahtua kirjan kanssa. Että menetetäänkö me lukutaitoja ja korvat kasvaa niin kuin arvaamatta.
En mä usko sitä, että kyllä kirja tulee säilyttämään paikkansa. Ja sitten kato vähän sama tapa kuin hameessa tai housuissa, että välillä on leveät lahkeet ja välillä kapeet, niin kirja tulee uudestaan ja sen, jos se välillä menettää suosiota. Radiokin piti kuolla yhdessä vaiheessa, kaikki oli varmoja, että se häviää kokonaan. Kirja ei häviä mihinkään, kyllä se.
Niin, ja mä toivon, että radiokaan ei häviä, koska kyllähän radion välineenä on niin oiva, että se on aivan uskomattoman tärkeä väline.
Niin, se on, tämä on ollut mielenkiintoinen matka kyllä meilläkin, kun ajattelee 12 vuotta kaiken kaikkiaan. Ja miten, muistat varmaan, että rahakaan ei ollut eikä ole vieläkään, mutta taisteltu vaan eteenpäin.
No mä en tiedä, onko tämä oikea paikka muistella näin, mutta mä muistan aina, kun mä tulin hirveällä kiireellä, tulin Helsingistä Nömmelle, missä oli se väliaikainen studio sitten. Niin. Ja sun poikas oli siellä teknisenä suorittana ja sitten se katto mittareista ja me tehtiin kovaa ohjelmaa sitten neljäkkäin, mitä me olikaan, mitä se suomeksi sanotaan. Ja sitten sun poika sanoi, että no niin, nyt kulkee, että nyt on 4 kuuta.
Joo, ei, mutta ne on ihan mukavia muistoja, tiedätkö se, sillä tavalla.
Mutta ei, ne on hillittömät.
Joo, mutta sitten oli hyvä kato, kun tämä Kukkuradio epäili, että Radio Talsikin ei kuuntele kukaan. Ja sitten tehtiin Vilman kanssa yksi ohjelma. Se oli koeohjelma, sitä ei ilmeisesti lähetetty eetteriin ollenkaan, mutta sillä päästiin sitten kuitenkin ensimmäinen suomalainen suomenkielinen ohjelma saatiin Kukkuradioon yksityiseltä kanavalta. Ja joo, täällä joo. Aikaisemminkin on tehty suomenkielistä radiota, mutta virolaisten toimesta ja Yle tietysti tehnyt, mutta niin kyllähän se oli hauskaa sitten, kun Kantar Emorin mittaukset tuli ja 7-10 000 kuuntelijaa joka lähetyksellä.
Kyllä, kyllä.
Ja se oli ihan, eihän me olla nyt Kukkuradio, vaan me ollaan yksityinen, mutta on se siitä vähän siitä 4 kuuntelijasta kasvanut, mutta ei sitä nyt tietenkään kukaan usko ainakaan nämä viralliset piirit.
Kyllä, kyllä. Mä tässä yhtenä päivänä just mietin näitä ja muistelin näitä vanhoja aikoja ja mietin myös sitä, että miten kattelin sitä netissä, kun on näitä erilaisia tai Facebookissa näitä sivustoja, niin mä mietin, että kuinka vähän meitä enää on jäljellä 90-luvulla Viroon muuttaneita.
Niin, mä olin 96, mä tulin myöhemmin ilmeisesti kuin sinä. Minäs vuonna sinä tulit
93 tulin.
Joo, no 3 vuotta aikaisemmin tulit kuin minä, mutta mä olen miettinyt sitä, että kuinka paljon suomalaiset eri alan osaajat on täällä. Itse tulin tänne kokkeja kouluttamaan niitä nuoria poikia ja enkä tullut tänne sen takia, että olisi rahaa niin paljon tienannut, olisi Norjaan ollut sinne. Olisi ollut toinen työpaikka, vaan jotenkin oli sympatia Viroa kohtaan, niin kuin semmoinen. Semmoinen, että jos apua on, niin mielellään auta. Ja sitten kouluttelin. Parhaita aamuja on tietysti ollut mulla sellainen, kun yksi nuori poika, joka lähti sitten Irlantiin jatkoon. Ja mä sanoinkin sille aina, että me oppimaan ulkomaille ja tuu takaisin sitten. Ja sitten yhtenä aamuna mä aukasin lehden. Se oli tullut takaisin ja se oli valittu Viron parhaaksi nuoreksi kokiksi, niin mä olin paljon onnellisempi kuin mistään omista jutuista.
Kyllä, kyllä.
Tiedätkö, kun olit opettanut ja kouluttanut ja tehnyt ja sillä tavalla.
Mä oon vuosia valmistellut kirjaan elämästäni Virossa. Sen työnimi on Minä ja mehukatti. Mä oon ihan varma, että sitten kun mä sen valmiiksi saan ja sen kirjoitan ja julkaisen tai kuka sen julkaiseekin, niin silloin ei nämä uudet ihmiset niin kuin varmaan edes ymmärrä, millaista täällä oli 90-luvulla.
Joo.
Tuntuu niin kuin vähän keksityltä varmaan heidän kannalta.
Ja sinäkin kävit siellä silloin aikanaan siellä pikajalaravintolassa.
Kävin. Mä muistan, se oli hieno kokemus ja koko vanha kaupunki oli silloin erilainen ja toisenlainen. Ja, niin. Kyllä mun on, niin kuin, mä oon aina kiittänyt julkisesti niin kuin Viroa ja virolaisia siitä mahdollisuudesta, minkä minä sain. Että, kun mäkin tulin 2 kättä taskussa tänne Viroon ihan persäaukisena pellenä, tiedätkö? Ja nyt, nyt kuitenkin niin kuin on vallan toisin, että kyllä ei tämä munkin tämmöinen tasainen ja vaatimaton, mutta kuitenkin jonkinlainen nousu, niin ei tämä olisi onnistunut koskaan Suomessa. Hmm. Ei koskaan.
Tiedätkö, olen nähnyt sellaisen 90-luvun alun valokuvakansio, missä oli siis se valokuvakansio ruumiita täynnä. Ja. Se yli 400 murhaa tehtiin, oliko se vuositasolla vai...
Joo, kyllä. Se oli 94 kaikki kovin vuosi. Mä asuin silloin Lastamäellä Partisaanikadulla ja siellä oli niin kuin joka päivä jysähti tai tapetti joku. Et se oli ihan 460 vai mitä se oli niin kuin vuodesta, niin ihan hillittömät ne määrät. Ja siltä ajaltaan se perinne, että pankeissa ei ollut roskakoreja, koska nehän vei niihin pankkeihin niitä pommeja niihin roskakoreihin tai väitti vienneensä ja sinne tyhjensä pankkisalle. Että olihan se niin kuin silleen ihan käsittämätön taika. Että.
Ja pikajalkaan soitettiin me omistajalle silloin, että jolle te maksaa suojelurahaa, siis 97 tämä oli vielä.
Joo, kyllä, kyllä.
Niin laitetaan trotyyliä alle, räjäytetään mesta ja omistaja sanoi, että antakaa mennä vaan. Maksanut penniäkään siitä, mutta siellä se tompeella vieläkin se seisoo.
Ja kyllä, kyllä.
Paras tippi, minkä mä olen saanut siellä, elämäni paras tippi oli se, kun yksi mafioso antoi mulle luodin käteen ja sanoi, että saat nyt tämän tällä tavalla, kun ruoka oli hyvää. Tiedät, hauska pilaa. Siis kyllä, aseen luotiin.
Ja kyllä, kyllä.
Minä kiitin kovasti, että kiitos, mä olen erittäin onnellinen tästä. Täällä on paljon sellaisia tarinoita, mitä ei kerrota kenellekään. Ja. Sullakin on niitä vaikka kuinka paljon.
Kyllä. Mutta yksi asia, mistä mä oon niin pahoillani, että mä en pystynyt myymään sitä ideaa niin sulle ja toiselle paremmin. Et mä olisin niin kovasti halunnut silloin 10-15 vuotta sitten niin luoda tämmöisen radioteatterin tänne näistä suomalaisista ihmisistä. Mä taas yhdessä tehty radiossa teatteria. Et se olisi ollut musta niin äärettömän, koska mehän ei enää tietenkään olla hyvännäköisiä ihmisiä, että radio on siinä mielessä armollisempi väline, niin olisi ollut hauska tehdä teoksia niin kaikkea teatteriin liittyvää.
Kyllähän, mutta kun se maksaa niin pirusti, muistatko, kun meillä oli neuvottelut siitä. Ja
kyllä, kyllä.
Ja sitten tuli se budjetti, että oltaisiin teatteri-ihmisten kanssa tehty se, niin se oli niin iso, että me ei oltaisiin saatu mistään niitä rahoja kasaan.
Kyllä, kyllä.
Ja kyllä, siihen kaatui se, siihen kaatui se projekti silloin.
Mutta kaiken kaikkiaan mä niinku oon just tuolla sähköisessä mediassa ja niinku monessa yhteisössä mukana, susta täytyy kuitenkin sanoa, että sun ja mun ero on se, että sä oot siinä mielessä menestynyt, sä oot niinku hyvin päässyt niinku tähän koko yhteisöön mukaan. Et mä oon näiden vuosien aikana, mä jäin niinku niin vahvasti tähän virolaisten ryhmään, eli että mulla ei niinku suomalaisten kanssa ole juurikaan mitään tekemistä, että kaikki mun verkossa, että kaikki on, niin liittyy Viroon ja virolaisiin. Et mä en tiedä. Mä tein sen ratkaisun silloin 90-luvulla varmaan vähän katkerana kokemuksestani Suomessa ja sitten jossain vaiheessa tietysti kaduinkin sitä, eikö niin, mutta nyt sitten taas vanhempana ja sanotaan nyt näin niin vähän rauhoittuneena, niin jotenkin kuitenkin tuntuu, että se oli oikea ratkaisu mun tapauksessa.
Jos sä katsot sieltä ulkoa päin, mutta totuus on se, että mun tavallisessa elämässä, siis kotielämässä, niin siinä ei ole kyllä suomalaisia pätkääkään mukana. Naapurit on virolaisia, tutut on virolaisia, synttereissä, missä käydään, ne on virolaisia etupäässä. Ja ihan yksi tai kaksi kaveria on suomalaista, jonka kanssa. Että ei se ihan ole niinkään, että kyllä mä hienosti sanottuna olen integroitunut. Eikä mä tarvi, etkä sinäkään tarvi suomalaisia sillä tavalla omaa elämää.
En tarvitse.
En mä niitä kaihna, etkä sinäkään varmaan, mutta ei me niitä niinku sillä tavalla päivittäin tarvita kyllä.
Ei, mutta se mistä mulla on kyllä niinku vieläkin paha mieli on siis se, että kun meilläkin on kotikieli on viro, niin mun tytär ei koskaan oppinut erinomaista suomea. Nyt kun se on 24-vuotias, niin nyt se yrittää löytää hapuilleen kieltä. Että kyllä, se oli mun ehkä suurimpia epäonnistumisia tässä integroitumisessa. Että.
Me tehtiin kotona sellainen päätös, että mä puhun pojille aina suomea. Ja molemmat pojat puhuu suomea ja sitä mä ihmettelen, että ne piruviekö kirjoittaa paremmin vissiin suomea kuin minä, vaikka ei ole koskaan käynyt suomalaista koulua. Ja toinen jopa toimii sellaisena, että tarkistaa, että toiset kirjoittaa oikein niin kuin suomeen, kun ne tekee Suomen päähän töitä.
Kyllä, kyllä.
Aika hauskoja juttuja.
Mutta en mä olisi voinut koskaan kuvitella, nyt kun me aika kauas mentiin tästä kirjasta, mutta joka tapauksessa, niin en mä olisi voinut koskaan kuvitella, kun mä siellä Suomessa olin sitten niin pieni paksukainen rillit päässä, niin en mä olisi voinut koskaan kuvitella, että mä niin muutan johonkin toiseen maahan, integroidun sinne ja tienaa leipää siellä sitten, että kyllä se niinku, kyllä se maailma vie tiedäksä, että joku kun menee rikki, niin sitten ne suunnitelmat muuttuu.
Niin, en minäkään kyllä olisi, että mä tänne jään, niin hyvin vaikea edes ajatella, että mun piti tulla tänne 8 kuukaudeksi ja nyt kyllä, on vähän venähtänyt. Mutta se välillä naurattaa näissä, nyt kun näitä uusia tulee sitten Tallinnan tietäjiä, ne ei sitten oikein meitä vanhoja enää arvostele, että elämä on muuttunut niin paljon, että jos ei tunne menneisyyttä, niin ei ymmärrä nykyisyyttäkään. Mä olen vähän sitä mieltä kyllä.
Kyllä. Mutta ihan nyt tänne haastattelun kannalta pitäisikö nyt kuitenkin mainita tämä mun kirjan nimi, että se on Polttomurhaaja jäljillä, niin mä voisin saada ehkä 2 kirjaa myytyykin tänne.
Kyllä sä saat. Ja mistä sen kirjan yleensäkin saa? Kerro se vielä kaikille.
No se on myynnissä kaikissa suomalaisissa kirjakaupoissa ja suurimmissa Prismoissa. Ja, että se on silleen, niin kuin, ja sitten se on tietysti kaikki nämä sähkökirjatarjoajat myy sitä ja eri muodoissa. Että kyllä se niin kuin loistavasti on saatavilla, että siitä täytyy olla kiitollinen.
Ja sitten varmaan netistäkin saa ostaa sen.
Kyllä. Siellä on kustantajilla noita postimyyntikaupat on siellä. Vanhan ajan Anttilat, eikö niin? Että?
Niin, viisas raha ostaa Anttilasta.
Kyllä.
Sellainen. Viljandissa oli muuten ainoa Anttila, mitä Virossa on ollut koskaan.
Joo, ja se oli hassu vielä. Mä aikana kirjoitin niistä joku jutunkin. Ne oli eri luvalla, eli toisin sanoen se oli niinku ihan itsenäinen. Että se ei liittynyt siihen Suomen Anttilaan millään lailla, vaan oli saanut niinku franchise-oikeuden. Se oli aika hauskaa mun mielestä. Eli ne käytti samaa alustaa siihen aikaan ja toimivat ihan itsenäisesti.
Tiedät, mikä voisi olla kiinnostavaa myöskin ehkä ihmisille tietää enemmän, on tämä erikoisryhmä, josta ei ole mistään ei ole tietoa, tämä vankiloiden erikoisryhmä, joka on niin kuin K-komando, mutta erikoistunut näihin, jota käytettiin myöskin siellä Patsas-jutussa silloin. Joo. Niiden toiminta. Se on nimittäin ihan oma erikoisyksikkönsä, josta ei saa mistään tietoa. Ja mä tunnen yhden kaverin siitä.
Mäkin tunnen, koulukaveri kuului siihen mulla kanssa. Kyllä. Nehän on kovaa porukkaa. Toki elämä on nyt on rauhoittunut Vironkin vankiloissa. Että vankilat on muuttunut sivistyneemmiksi niin ihan fyysisestikin tätä näyttää. Mutta joka tapauksessa kovaa meininkiä. Kovaa meininkiä.
Niillähän oli autossa automaatit ja ninjapuku, että ne lähtee heti, kun on semmoinen tilanne.
Kyllä.
K-komadolla myöskin on.
Kyllä. Tässä oli muuten hyvä aasinsilta siihen, että mä valmistelen nyt kirjaa 18. päivä tammikuuta. Hän alkaa tämä Viron, käytän lainausmerkeissä nyt mafian, niin kuin suuri rikosjuttu, eli La Familia, eli tämä Jokkerin juttu alkaa Tallinnassa Harju maaoikeudessa. Ja sehän liittyy myös Suomeen, eli siinä mielessä niin poliisi on luonut 2 tämmöistä väkevää käsikirjoitusta ja pannut ne väkisin yhteen. Ja minun mielestä, nyt tietokirjailija näin ei saisi sanoa, mutta minun mielestä niin syyttömiä ihmisiä pidetään vankiloissa ja yritetään luoda kuvaa niin valtavasta rikoksesta. Ja että se on niin kuin mielenkiintoinen juttu, ja jos Tapsa lupaat, niin mä tulisin siitä mielellään puhua useamman kerran sun radioasemalle sen takia, että se on viimeisiä tällaisia isoja alamaailman juttuja, ja omalla surkealla tavalla se on niin kuin poliisin käsikirjoittama, että siinä on niin kuin aika vähän on totuuden perää.
Mielellään, mielenkiintoisia juttuja me täällä käsitellään.
Niin, rohkeita juttuja. Kyllä mä niin silloin aikoinaan, kun sitä Crime Plussa sun kanssa tehtiin, niin kyllä mä niin aika harva, toki kuuntelijoitakin oli vähän, mutta aika harva kuuntelijoista tiesi, kuinka ennakkoon me puhuttiin niistä rikoksista. Siellähän osa rikoksista oli vielä tapahtumatta, toteuttamatta. Nämä likathan puhuu niin tulevista keikoista, niin ihan niin silmät sirkeänä. Että se oli aika hauskaa. Kyllä mä välillä silloin mietin, että mitenköhän tämä mahtaa loppuun. No sehän loppui sitten 13 vuoden tuomioon toisella heistä, että ainakin oli ajankohtaista tarinaa sun radioasemalla.
Joo, mutta ne oli sydämellisiä naisia, ne oli joka tapauksessa.
Oli. Nämä oli hurja hauskoja tyyppejä, just sillä lailla kilttejä.
Ja aika karut menneisyydet molemmilla oli. Kyllä. Lapsiin ja ainakin, olikohan toinen ollut ainakin katulapsi.
Oli. Mä muistan, kun sulla oli siihen aikaan oli vielä aika huonosti toi lompsa kunnossa, niin sulla oli siellä 4 keksiä, mitä oli kai 6 ihmistä, niin mä muistan, kun kukaan ei kehdannut ottaa keksiä kahvin rinnalle.
Joo, kyllä se välillä, tiedäksä, oli Juhani niin, että ajatteli, kun käveli sinne räntäsateessa, että onko tässä nyt mitään järkeä tässä touhussa. Että. Eikä siinä varmaan niin ollutkaan, mutta joku sitten sai vaan aina jatkamaan. Ehkä se, että radio on kiva tehdä tai jotain.
Joo, mutta sanotaan ilmiönä ihan oikeasti ottamatta kantaa, että onko mitään laatuja tai tehoja tai määriä saavutettu, niin kyllähän tämä niin kuin ilmiönä tämä sun Essisis radio on niin kuin aika hullu hauskaa, että jos ajatellaan, että no sanotaan nyt näin, että matemaattisestihan tänne ei pitäisi enää olla auki tämän sun radiossa.
niin, se on ja totta jo.
Niin, että siinä mielessä, että kyllähän se olisi niin kuin hienoa, että joku suomalainen instituutio antaisi sulle vaikka 1500 euroa ja viirin, että kyllähän sä sitten sen ansainnut. Että.
No joo, en tiedä tuota. Tiedäks, mutta meille molemmilla sä kirjoitat kirjoja ja mä halusin sitten pikkujätkänä mun suuri esikuva oli Larry Kent, muistat, joka teki
kyllä.
Teräsmies, joka vaihtoi vaatteita, niin mä oli 2 haavetta, että joko alkaa toimittajaksi tai sitten kokiksi ja sitten mä aloin keittiömestarihommia. Koska mun suomen kieli kirjoittaminen on täysin surkeeta, siis kieliopillisesti, mutta kai niitä on ihmisiä, jotka osaa pistää niitä pilkkuja ja pisteitä ihan oikeaan paikkaan. Kyllä se haave mulla on vielä. Että.
Kyllä. Mä olin aikoinaan kustantajan pikkujoulussa silloin, kun oli vielä niin menestystäkin. Mä olin sanonut hirveän hyvää palautetta, että mun teksti on karua ja kiehtovaa ja innostavaa ja tehokasta ja kaikkea tällaista. Mä olin tietysti aika otettu siitä ja sitten me juotiin punaviiniä ja syötiin noita viinirypäleitä siellä juhlissa. Sitten mun luo tuli yksi nainen, ketä kertoi, että hän oli oikolukennut mun kirjan. Ja mä olin kauhean tyytyväinen sitten. Sitten meni tovi ja tuli toinen nainen, ketä kertoi, että hän on oikolukennut mun kirjan. Sitten mä ajattelin, että onko mä näin humalassa, kun mä näen niin kahtena jo nämä tyypit. Ja kolmannen tyypin kysyllä mä kysyin, että mistä nyt on kysymys. Sanoin, että hän on suomen kielen maisteri. Että hän teki sen päätöksen, että me jätettiin se sun kömpelö kielestä, koska siinä on niin vahvasti viron kieli mukana, että se tekee siitä kiehtovan. Ja mä olin siihen asti kuvitella, että mä oon niin sanan mestari, eikö niin? Ja jotenkin sulava kielinen, niin todellisuudessa monikin tämmöinen niin kuin moottorisahalla kirjoittava kirjailija. Ja sellaiseksi mä sitten jäinkin. Sanotaan näin, että kyllä mä niin kuin vahvasti on niin kuin viron suomalainen kirjailija. Että kyllä se niin kuin on jättänyt jäljen ja en mä aio sitä millään lailla peittääkään. Että kyllä se niin kuin näkyy mun aihevalinnoissa, lähestymiskulmissa ja kielen merkityksessä ja asennossa, että kyllä sekin on niin kuin hyvä asia, minkä täältä on mukaansa saanut. Eli että ainakin sanajärjestys on väärä ja pilkut on välillä väärässä kohtaa. Että se on, niin kuin, se on kyllä kanssa kiitos tästä hauskoista vuosista täällä Suomenlahden toisella puolella.
Mä luulen, Juhani, että me ollaan ihan oikeasti estofiileja molemmat.
Niin me ollaan.
Ei sillä tavalla, niin kuin, että sanotaan vaan, että juhlapuheissa, että me se työ, mitä on tehty täällä, niin on tehty täällä ja taisteltu sitten eteenpäin. Ja erilaisia tapauksia, kyllä täällä todella hauskoja juttuja. Eikä niitä huonoja ja negatiivisia juttuja kannata muistellakaan. Että
ei kannata.
Niitä löytyy kaikenlaisia.
Kyllä, kyllä. Mutta menikö tämä haastattelu nyt vähän pieleen, kun kirjasta puhuttiin en niin hirveän vähän?
En usko, kun polttomurhaaja jäljillä kirjaa kannattaa käydä ostamassa. Ja se oli hyvä, että kirjailijan taustasta juteltiin hieman. Ja mitä sä oot kaikkia tehnyt? Sähän oot kirjoittanut monta kirjaa ja vaikka mitä, että ja touhunut, niin kirjahan selviää lukemalla, ei meidän radio-ohjelmassa.
Niin, kyllä, kyllä.
Jos me paljastetaan liikaa tästä, niin olisiko sekään hyvä juttu?
Ei, ja senhän mä voin aina vahvistaa, että mun tausta on huono. ei tarvitse toisten tonkia.
No joo, no tiedätkö, minusta oli hyvä, kun mä olin yhdessä laivassa ja siellä oli yttisiivoijat ja sinne oli palkattu ilotyttö töihin, joka oli ennen ollut ilotyttönä suomalainen. Ja nämä meni valittamaan kapteenille sillä tavalla, että tilanne on nyt sellainen, että he lähtee menemään, jos tätä yhtä naista ei anneta sille kenkää, kun se on silloin huono tausta. Ja vanhempi kapteeni katsoi vähän aikaa ja sanoi, että tehdäänkö niin, kun aletaan toisten taustoja tutkimaan, että joko kaikki lähtee tai kaikki jää.
Ja kyllä, kyllä.
Sen jälkeen kaikki jäi jo. Ja
kyllä, kyllä.
Homma loppui siihen. Pikkupoikana, kun laivoissa oli 16 vanhana, mä lähtenyt maailmalle.
Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
Tämmöisiä. Että ei kannata niitä taustoja, niin elämä menee. On niitä kaikenlaisia juttuja meillä kaikilla.
Onneksi.
Niin. Elämä olisi aika kuivaa, jos se olisi kaikilla samanlaista. Mutta mä kiitän sua, Juhani, kovasti. Ja lukekaa ihmeessä Juhanin kirja Polttomurhaajan jäljillä. Ja tämä ohjelma muuten tulee sitten kello 18 jälkeen uusintana myöskin.
Hyvä, hyvä. Ja kirjailijan nimihän mulla on J.K. Tamminen.
Niin.
Kaikkea hyvää kuulijoille.
Niin. Mä tulen muuten, Juhani, joku kerta käymään Valkaan. Mä en ole koskaan
käynyt. Tule. Se on loistava
raja. Tarjoatko kahvit siellä?
Tarjoan muun muassa kahvit.
Hyvä. Kyllä mä
tervetuloa.
Mä saavun. Okei.
Kiva juttu. Kaikkea hyvää. Moi moi.
Sulle kanssa. Moi moi. Moi. Siinä oli siis Juhani Tamminen ja Juhani olikin täällä Tallinnassa. Ja siinä pölistiin kaikenlaista, kun hyvin tunnetaan toisemme. Hieno mies ja tekee hienoja kirjoja. Tosiaan kannattaa ehdottomasti lukea. Varmasti on kiinnostava juttu. Minä tässä lopettelen tätä päivälähetystä ja huomenna meillä on sitten haastattelussa terveysministeri Riina Sikkut ja hän on demari. Ja mielenkiintoinen asia on se, että halusin tarkistella tätä keskustapuolueen porukan siirtymistä demareihin, että millä tavalla se käy ja kuinka isoja neuvotteluja siinä ennen käydään ja onko sitten kaikki riemulla ollut iloisena vastaanottamassa tällaista ryhmää, kun se on aika harvinaista, että 4 kansanedustajaa kesken kauden siirtyy kerralla toiseen puolueeseen. Loikkauksia on ollut aina, mutta 4 kansanedustajaa ja sitten vielä 2, jotka lähti siinä samassa porukassa, mutta jotka ei liittynyt puolueeseen. Että on kyllä melkoinen juttu ja sen tiimoilta Riina Sikkutin kanssa juttelen ja tietysti Tuomas on myöskin mukana tulee. Ja en tiedä, en usko, että Riina puhuu suomea. Voi yllättää minut, mutta Tuomas on täällä. Me käännetään se juttu sitten suomen kieleen sinne samalla. Mutta tältä iltapäivältä iloisin kuulemiin ja näkemiin ja tavataan huomenna aamusella. Huomenna on sitten jälleen uusi päivä. Lainatakseni Asterixin kyläpäällikköä, hän sanoi aikanaan todella upean viisauden, jokainen päivä on uusi eilinen ja allekirjoitan tämän. Moikka vaan kaikille äänessä. Täällä oli Reinin Tapsa ja haastattelussa oli J.K. Tamminen, kirjailija ja juristi ja evankelista. Moikka vaan kaikille. Moi moi.